Assalomu alaykum. Mening fikrimcha, ayollar ko'pincha xudoga tashna va o'rganishga tayyor bo'ladilar. Shuni inobatga olgan holda, bugun xudoning muqaddas ruhi hayotimizda qanday ishlash haqida gapirishni istadim. Iso Masih amr etganidek, shogirdlariga xudoning muqaddas ruhi yuborilmaguncha, ular Quddusda qolishlari kerak edi. Kalom shunday deydi. Hosil bayram bo'lganda, shogirdlarning hammasi yakdillik bilan bir joyda yig'ilib turgan edilar. Siz albatta Iso Masih qutqarilish bayrami arafasida xochga mixlanganini eslaysiz. Bu kunda odatda egamiz o'z xalqini Misrdagi o'lim jazosidan qutqarib qolganligi eslangan va qo'zi qurbonlik qilingan. Qutqarilish bayramidan keyin 50 kun o'tgach hosil bayrami bo'lgan. Egamiz Muso payg'ambarga toshga o'yilgan qonunni berganligi ham odamlar shu bayramda eslashgan. Aytib o'tilganidek, bir kun kelib, egamiz qonunni o'ziga ergashuvchilarning qalblariga muqaddas ruh yordamida joylashini payg'ambarlar bashorat qilishgan. Shunday kunlar keladiki, deydi egamiz. Men Isroil va Yahuda xalqlari bilan yangi ahd tuzaman. Bu yangi ahd men ota-bobolari bilan tuzgan eski ahdga o'xshamaydigan bo'ladi. Men ota-bobolarni qo'ldan tutib, Misrdan olib chiqqanimda ular bilan ahd tuzgan edim. Men ularni er-xotinini sevgani kabi sevgan bo'lsam ham, ular ahdimni buzishdi. Men kelajakda Isroil xalqi bilan tuzadigan ahd shunday bo'ladi, deydi egamiz. Men qonunimni odamlarning ichiga solib qo'yaman. Ularni yuraklariga yozaman. Men ularning xudosi, ular esa mening xalqim bo'ladilar. Sizlarga yangi yurak berib, qalbingizni yangi ruhga to'ldiraman. Bag'ringizdagi tosh yurakning o'rniga yumshoq, muloyim bir yurak beraman. Ichingizga o'z ruhimni solaman. Shunda sizlar qonunlarimga rioya qiladigan, amrlarimni bitta qoldirmay bajaradigan bo'lasizlar. Egamiz Siyon tog'ida Musoga qonunni berayotganda kuchli momoqaldiroq bo'lib chaqmoq chaqdi. Bu hodisa o'sha yerda egamiz hozir ekanini anglatgan. Egamizning huzurini ko'rsatuvchi shunga o'xshash holat Masihga ishonganlarning qalblarida o'zining ruhini yuborganda ham kuzatilgan. To'satdan osmondan kuchli shamol esayotgandek bir shovqin keldi-yu, ular turgan uyni tamoman to'ldirdi. Olovga o'xshash alangalanib turgan tillar ularga ko'rindi. Bular bo'linib, ularning har biri ustiga bittadan qo'ndi. Hammalari muqaddas ruhga to'lib, uning berayotgan bashorati bilan yangi tillarda gapira boshlashdi. Turli tillarda gapirish qobiliyati najot va marhamat haqidagi xabarni yoyish uchun Egamiz yaratgan mo'jizalardan biri edi. Bu najot va marhamat haqida egamiz ko'p yillar burun Ibrohimga va'da qilgandi. O'sha zamonda Quddusda falak ostidagi hamma erlardan kelgan dindor yahudiylar turar edi. Bu dindor yahudiylar orasida ayollar bo'lmagan deysizmi? Bo'lishi mumkin emas. Ular bu tovushni eshitganlarida el ulus bir joyga yalpi to'planib keldi. Har biri o'z shivasida gapirishayotganini eshitib, esankirab qoldi. Hamma hayratu ta'jibga tushib o'zaro, bu gapirayotganlarning hammasi jalilalik emasmi? Deyishardi. Bu haqda Yo'el payg'ambar bashorat qilgan. Mana, oxirgi kunlarda voqea bo'ladi, deydi Xudovand. Men butun jonzot uzra o'z ruhimni yog'diraman. Sizning o'g'il-qizlaringiz bashorat qiladilar. Yigitlaringiz vahiy ko'radilar. Musaffitlaringiz karomatli tush ko'radilar. O'sha kunlarda men quli cho'rilarim ustiga o'z ruhimni yog'inday yuboraman. Biz ham Xudoning xalqi va uning farzandlarimiz. Undan muqaddas ruhini so'rang va u sizga mo'l qo'l beradi. Biz ayollar donolikka muhtojmiz. Shunday ekan, Xudovandingizdan, otangizdan donolik so'rang va u sizga mo'l qo'l donolikdan beradi. Salomat bo'ling.